Qalampirdan gapiramiz. Suriyada bugun 26 may kuni prezidentlik saylovlari boshlandi. Bu haqda SANA agentligi xabar bermoqda. Saylov uchastkalari ertalab soat 7:00 dan kechki soat 19:00 ga qadar ochiq bo'ladi. Amaldagi prezident Bashar Asad, Sotsialistik ittifoqchi partiyaning sobiq deputati Abdulla Salum Abdulla va ichki muxolifat vakili Mahmud Ahmed Murey Suriya Arab Respublikasi rahbari lavozimiga da'vogarlik qilmoqda. Suriya konstitutsiyaga muvofiq parlament saylov kampaniyasi boshlangandan keyin 10 kun ichida nomzodlarning arizalarini qabul qildi. Kompaniyada kamida 35 nafar deputat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan fuqarolargina ishtirok etishi mumkin. Suriya xalq kengashi 250 a'zodan iborat. Bashar Asad otasi, Suriyaning sobiq prezidenti Hafiz Asad 2000-yil yilda vafot etgandan buyon mamlakatga rahbarlik qilib keladi. Ma'lumot o'rnida Buyuk Britaniya, AQSh, Germaniya, Fransiya va Italiya tashqi ishlar vazirlari xalqaro hamjamiyati Suriyada bo'lib o'tayotgan prezidentlik saylovlarini tan olmaslikka chaqirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.